direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Habeen Isniin bisha Janaayo waa 18 sanadka 2015ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 22ka afimada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com idaacadda waxaa idin daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Falaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dib u eegista dastuurka oo Muqdisho lagu qabtay xilli xaaladda siyaasadeed ee waddanka aysan ahayn mid sugan.
Hadda waxaan bilownay sidii horeba aan u ballan qaadnay qaybtii siyaasadda oo ahayd qaybaha ugu muhiimsan in dib u eegis lagu sameeyo, qaybahaas oo u baahan wada xaajood in lagala yeesho bulshada Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba. Waxay ka kooban yihiin qaybahaas waxa weeye awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sida kala noqon doonaan, dhaqaalaha sida loo qaybsan doono, cashuuraha.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan hub iyo ciidamo lagu wareejiyey maamulka Galmudug.
Ciidamadan oo si iskood isku abaabulay ayagoo difaacaya deegaankooda laga bilaabo maanta waxay ku soo wareegeen dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan u ballan qaadaynaa inay heli doonaan xuquuqdii ciidan lahaa sida tababar, daryeel caafimaad, dayactir gaadiid iyo sanadda ciidanka.
Waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka Gedo, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ugu yeertay cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay barnaamijka gantaalaha ridada fog ee la hago ee Iran mid sharci darro ah. Afiyeeno halley wasaaradda oo la yiraahdo Xuseen Jaabir Ansaari ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in Iran ay tallaabada Mareykanka kaga jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago ee sharciga ah sida uu yiri si buu yiri sare loogu qaado awooddeeda isdifaac. Iran ayaa waxa ay dhaleeceyn kala kulantay Mareykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ay tijaabisay laba gantaal. Tijaabada oo ay sheegeen inay jebisay qaraaradii cunaqabateynta ee qaramada midoobay. Mareykanka ayaa xaddii qaaday tallaabooyin ka dhana 5 qof oo Iran u dhashay iyo shabakad shirkada ah oo lala xiriiriyay inay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyada gantaalaha la mamnuucay. Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in dowladdiisa ay si xoogan u dhaqangelin doonto cunaqabateynada ka dhanka ah barnaamijka gantaalaha la hago ee Iran.
Mid ka mid ah dadkii Mareykanka ahaa ee xabsiga laga sii daayay Iran ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalka Mareykanka, halka dhowr qof oo kale oo ku sugnaa dalkaasi Jarmalkan ay u joogaan halkaasi si cisbitaal militariga Mareykanku halkaa ku leeyahay ugu fidiyo daryeel caafimaad. Wargeyska Boston Globe ayaa baahiyay sawirka Matthew Treath iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Logan ee magaalada Boston, halkaasi oo uu kasoo degay gelinkii dambe axaddii isaga oo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga. Waxaa muddo bil ah xabsiga Evan ee dalka Iran lagu hayay ninkaasi iyo rag kale sababa la xiriira sababa ilaa iyo haatan aan la caddeynin. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay ahayd in Tevin iyo sidoo kale rag kale oo Mareykan ah oo ay ka mid yihiin dadka nin lagu magacaabo Nasrullahi Khosravi Rozani ay si cadaalad darra u haysatay Iran. Xogaye Kerry ayaa axaddii ku dhawaaqay in wariyaha wargeyska The Washington Post Jozan Rezanian, Amir Mirzi Hegmati ay horey uga tirsanaayeen ciidamada badda Mareykanka iyo wadaadka diinta Kristaanka ee Siciid Abaadi ay haatana si nabadgelyo ah ku soo gaareen kadib markii la soo daayay dalka Jarmalka.
Duqeynta uu Sacuudigu hormuudka ka yahay ee dalka Yemen ayaa waxaa xalay lagu dilay ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada booliska magaalada caasimadda ah ee dalkaasi ee Sanaca. dhimashadan ugu dambeysay ayaa tirada dadka ku dhintay Yemen gaarsiinaysa 6,000 oo qof tan iyo markii xukuumadda Riyad ay bilowday ololaheeda military ee ka dhanka ah maleeshiyada xuutiyiinta ee haysata magaalada. Duqeynta loo geystay xarunta booliska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof. Wararka ka imaanaya Sanaca ayaa sheegaya inuu socdo gurmad lagu baadi doonayo dad ku xayiran burburka dhismaha ay duqeyntu burburisay. Maleeshiyada Shiicada ee Xuutiyiinta ayaa Sanaca qabsaday dabayaaqadii sanadkii 2014. Haddii la soo dhaafayna duqeynta isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen waxaa ku dhintay wariye madax bannaan oo Yemen uga soo waramayay idaacadda VOA-da iyo wakaaladda wararka qaramada midoobay ee Irin Al-Migdad Mujali. Wuxuuna noqday wariyihii lixaad ee Yemen ku dhintay tan iyo bishii January sanadkii la soo dhaafay.
Mareykanka iyo Ciraaq ayaa si wada jira waxay uga shaqeynayaan in la helo dhowr qof oo Mareykan oo la la'yahay kuwaasoo la sheegay in laga afduubay gudaha magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq. Afayeeno hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa waxa uu sheegay xadii shalay in Mareykanku uu ka warqabo wararkaasi laakiinse uu sax xaqiijin karin tirada dadka la la'yahay mana uu soo sheegin tafaasiil intaas ka dheeriya. Jannaalka wararka afka carabiga ku baxa leh ee Al-Carabiya ayaa waxa uu tabiyay in 3 Amerikaana la soo taagay la tageen maleeshiyada ku sugan caasimadda dalka Ciraaq. Dad kale oo 10 kor u dhaafaya oo shisheeye ah ayaa waxa ay gudaha dalkaasi Ciraaq dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ka afduubeen argagixisada iyo maleeshiyaadka kuwaasoo gacan ku siinaya xoogaga dalka Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda ISIS.
Halka warkaasi ka dhigaysanaysan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Aynu ku horeynay ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegtay in ay ku qabsadeen askar Kenyan ah weerarkii ay toddobaadkii tagay ku qaadeen saldhig militariga Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Cilcadde ee gobolka Gedo. Saraakiisha Kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay qaadeen howlgal ay ku baadi doonayaan askar ka maqan, inkastoo aysan sheegin askarta ay Al-Shabaab qabsadeen iyo in kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee gobolka Gedo waxaa warbixintan inooga diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo studio ay ku waalisa.
Deegaanka Likoley wuxuu wax yar un u jiraa magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Waxaa saaka ilaa iyo xalay halkaasi ay dagaalo ku dhexmarayeen ciidamada Kenya iyo ururka Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ee halkaasi dagaalku ku qabsada ayaa waxa ay ku sii siqayeen magaalada Ceelcadde oo toddobaadkan duulaan dagaal lagaga qabsaday saldhigii ay ku lahaayeen ciidamada Kenya halkaasi. Dadka deegaanka Likoley oo cabsi xoogan oo la xiriirta bacsiga labada dhinac ay saameyn ku yeelatay ayaa mid ka mid ah magaciisa ka gaabsaday wuxuu iga waramay xaalka saaka.
Likoley xaalkeedu ma degana. Colaadda saamisay maanta waa la duqay diyaaradda Kenyaati ah oo helicopter-ka duqay. Nimanka Kenyaatina xabad bay ku fureen oo hadda la joogay marayaan meesha la yiraahaa. Ninkii harakada Al-Shabaabna way joogaan. Way isku haystaan Kenya Al-Cadde iyo Likoley.
Waa garta marka adinka Likoley meesha aad haatan ku sugan tahay ma ciidamada Ceelcadde u socdaa loo galay wadada oo dagaalka uu ku dhexmaray kuwa Kenya iyo Al-Shabaab?
Nimankii Kenyaati Cilcadde socda wadada loo galay meesha iyada oo Likoley labadeeda dhinacba waa loo galay halkaas ma garanaysaa dagaalku ka bilowday.
Qasaare waxaad ka warqabtay ama dadka deegaanka oo aad adigu ka mid tahay wax soo gaaray ama dhinacyadii dagaalamaya waxa aragtay?
Maya goobaha lagu dagaalamayo wax shacab oo tegi kara male anaga maanaan tegin.
Magaalada Ceelcadde waxaa ka barakacay boqolaal qoysaskii deganaa ah oo gaaray dhulka beeraha ah ee fog ee tuulooyinka magaalada hoos yimaada. Waxaa magaaladu ay tahay haatan mid cidla ah oo ay ka barakaceen dadkii deegaanka sidoo kalena kooxda Al-Shabaab oo toddobaadkan maalmo ka mida gacanta ku hayay ee isaga bixin saaka. Ciidamada Kenya ayaa waxaa la sheegay inay u soo jiraan iyaga iyo kuwa kale ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wax ka yar 30 kilometer. Waxaa magaalada oo duqeyna ee ka dhacday ku gubtay qaar ka mida guryaha deegaanka ee halkaasi. Hase yeeshee waxaa aad u adag in dadka aadka u yaree magaalada gudaheeda ku sugan laga helo warar khadadka taleefoonada oo xiran aawadeed. Dadka ku sugan bannaanka magaalada dhinaca tuulooyinka ku barakacay ayaa waxaa ka mida wiilkan ka gaabsaday in magaciisa la sheego. Wuxuuse iga waramay xaalkooda iyo magaaladuba sida ay tahay.
Dadka hadda tiradooda waa dad aad iyo aad u badan. Ilaa
Professor Abdulwahab Sheekh Cabdisamad oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa isna wuxuu iiga waramay dareenka dadka shacabka ee Kenya iyo dowladda kadib weerarkii Jimcihii toddobaadkan lagu qaaday saldhigii ugu weynaa ee ku lahayd Kenya magaalada Ceelcadde halkaasoo lagu dilay askar aad u fara badan.
Runta horta waddanka Kenya runtii waxay ku noqotay arrin lama filaan ama naxdin leh in ciidan inta la'eg macnaha loogu dilo tirinta loogu dilo gudaha Soomaaliya. Waxaa laga dareemay waddanka in yacni waddanka murugu galay. Waxaa dhacaysa laba arrimood dhacaysa. Mid waxa weeyaan magaalada Kismaayo, waxa weeyaan magaalada hadda yacni ciidanka yacni ay joogaan ciidanka Kenya ay joogaan. Marka hadday si fudud ugu baxaan si lama filaan ahayd u soo baxaan, waxaa suurtagal leeyahay in yani ururka Al-Shabaab marka dib uu qabsado magaalada Kismaayo dib uu qabsado, taasna marka ay keento amni xumo xoog leh oo ku soo biirta gobolka.
Qurba joogta kasoo jeeda gobolka Gedo ee iyaguna ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ayaa waxa ay walaac xoogani ka muujinayaan ammaanka dadka rayidka ah iyo goobaha kale ee ka baxsan magaalooyinka ee duqeynta xoogani ay ka socdaan.
Aad baad umahadsantahay Sahro.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in hub iyo ciidan ay ku soo wareejiyeen xubin horey uga tirsanaan jirtay hoggaamiyeyaasha burcad badeedka Soomaaliya ee gobolada dhexe ee dalka. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo saraakiil ciidan ayaa tagay jiidaha hore ee goobihii dabayaaqadii sanadkii tagay ay ku dagaalameen maleeshiyaadka Shabaab iyo dad reer miyi ah. Raadadka ay reebeen dagaaladii dhexmaray Shabaabka iyo dadka xoolo dhaqatada ayaa ka muuqda deegaanadii lagu dagaalamay oo kala ahaa Gabdhaale, Bilsan iyo Faax, kuwaasi oo gebi ahaan dadkii deganaa ay ka barakacen kadib markii la gubay guryihii ay deganaayeen. Wasiiru Dowlaha Amniga Galmudug Nuur Ibraahim Cismaan oo la hadlay ciidamadii furinta hore ay ugu tageen ayaa u muujiyey ballanqaadyo in la qalabeynayo ayna noqon doonaan ciidamo Galmudug ah.
Waxaa ku mahadsantihiin sida dalkiina u difaacanaysaan. Waxaan idiin ballanqaadeynaa inaan la wareegi doono garaamkiinii, gunadiinii, ciidanimadiinii iyo dareeskiini.
Xubnaha wasaaradda amniga Galmudug ka socday ayaa kormeerka ay ku tageen deegaanada lagu dagaalamay kadib tiro gaadiid iyo ciidamo ah kala wareegay Maxamed Cismaan Gafaaji oo horey uga mid ahaa hogaamiyaashii burcad badeedda Soomaalida. Nuursan Weyne, wasiiru Dowlaha Amniga Galmudug, ayaa ka mahad celiyey hubka ay kala wareegeen Gafaaji. Waxa uuna sheegay in hubkan iyo ciidamada ay galeen gacan mas-uuliyadeed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Awalan waxaan u mahad celinayaa walaalkay Maxamed Cismaan oo sida wanaagga badan leh sharafta badan noogu soo dhaweeyay deegaanka, nooguna wareejiyay tirada gaadiidkan iyo ciidanka waxay qayb ka ahaan oo qayb ay ka ahaayeen dagaalkii dowlad goboleedka Galmudug ay la galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidamadan oo si iskood isku abaabulay ayagoo difaacaya deegaankooda laga bilaabo maanta waxay ku soo wareegeen dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan u ballanqaadeynaa inay heli doonaan xuquuqdii ciidan lahaa sida tababar, daryeel caafimaad, dayactir gaadiid iyo sanadda ciidanka. Waxaan idinka rabnaa ka ciidan ahaan iyo saraakiilba laydin farayaa ilaalinta amniga bad iyo bariba. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego sida horeba madaxweynaha uu u sheegay gaadiidka iyo hubka uma adeegsan doono waxaan amniga iyo difaaca Galmudug aan ahayn.
Maxamed Gafaaji oo hadalka jeediyay goobta hubka uu mas-uuliyiinta Galmudug kula wareejiyay ayaa sheegay in uu diyaar u yahay ka shaqeynta amniga.
Maanta halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah Maxamed Cismaan Maxamuud inaan ku wareejiyay wasaaradda amniga joogo wakiilka yahay Nuur Ibraahim Cismaan. Wasiiru Dowlaha si shuruud ah ayaan waxaan ugu wareejinay dhowr gaari oo isugu jira baabuurta waaweyn anti aircraft, madaafiic kuwaya baabuurta yararka small arms. Waxaan weli diyaar u nahay in aan lala sii shaqeyno cid kasta oo kusoo xadgudubta amniga Galmudug badda iyo biri meel kasta oo ay ka yimaadaan inaan nafteena uhuri doono ayaan ka ballan qaadaynaa dowladda. Maantana sidaas darteed aan ugu wareejinay hubka. Ciidanka aan ku wareejinay waa 350 askari.
Gafaaji oo aan weydiiyey waxa xilligan kusoo beegay in hubkiisa uu ku wareejiyay Galmudug, asaga oo loo haysta inuu ka mid yahay hogaamiyaasha burcad badeedda, ayaa sheegay in amar madaxweyne horey uu uga baxay burcad badeednimada.
Annaga badda inaan ka shaqeyn jirnay way jirtay. Badda waxaan u galnaana waxay ahaayeen ma ahayn kibir iyo ulajeeda annaga aan leenahay. Baddeeniyana la kugu yimid, kheyraadkeeniya la qaatay, doomiheeniya la baabi'iyey, waana la soo weeraray, waana la xabadeeyey. Dantana waxaan ugu kalliftay inaan iska dhicino. Haddana iyadoo sidaa aad tahay, yaa madaxweynaha federaalka Professor Xashan Sheikh Maxamuud wuxuu amar ugu siiyey inaan ka soo baxno badda, una soo xaroonno dowladda. Sidaa darteed ayaan u baanlaynay, uga baxnay, ugana amar qaadanay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed. Welina ugu taagannahay wax alaalay waxay shaqada dowladdu loo dirto. Sida hadda baan ugu taagannahay inaan u difaacno maamulka goboleedka Galmudug.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa Washington. Shir looga hadlayay kala caddaynta awoodaha ee dastuurka ayaa maanta Muqdisho waxaa ku yeeshay wasaaradda dastuurka iyo guddiyada ay quseyso, waxaana kulanka maanta ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid. Kulankan ayaa waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlayay waxaa ka mid ahaa qodobada siyaasadeed ee dastuurka, sida awoodaha maamulada iyo meeqaamka ay yeelanayso caasimada Muqdisho. Shirka waxaa dowladda Soomaaliya talabixin ka siinayay khuburo ka socday qaramada midoobay. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan ayaa looga hadlayaa kala cadaynta awoodaha siyaasadeed ee dastuurka uu siinayo maamulada ka jira dalka iyo doorka dowladda dhexe, nooca ciidan ee maamuladu yeelan doonaan, iyo qodobo kale. waxaana magaalada Muqdisho uu shirku ka furmay maanta ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya, guddiyada arrimaha dastuurka qaabilsan, iyadoo shirka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. waxaana shirka talooyin siinayay khubaro ka socda qaramada midoobay oo qayb ka ahaa kulanka maanta Muqdisho ka dhacay. warfidyeenada u sheegay wasiirka dastuurka Xuseen Sheekh Maxamed Xuseen,
kulan howleedkan maanta halka lagu qabtay wuxuu ahaa kulan howleed hadda kor dhacay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ee sanadkii hore 2016 oo ku saabsanaa howlaha dib u eegista dastuurka, iyadoo ay noo socotay qaybtii farsamada dastuurka oo aan horey ilaa 17 cutub ku dhawaad ay dib u eegis ku sameeyeen guddiyadii ku shaqada lahaa. ayaa hadda waxaan bilownay sidii horeba aan u ballan qaadnay qaybtii siyaasadda oo ahayd qaybaha ugu muhiimsan in dib u eegis lagu sameeyo, qaybahaasoo u baahan wada xaajood in lagala yeesho bulshada Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba. waxay ka kooban yihiin qaybahaas waxa weeye awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada siday kala noqon doonaan, dhaqaalaha sida loo qaybsan doono, cashuuraha siday kala noqon doonaan qaybtooda, boliiska dowladda dhexe, dowladda maaragtay dowlad goboleedyada siday noqon doonaan, maxkamadaha saasoo kale. howlahaas oo dhan oo siyaasadda ku saabsan ayaa niman khubara ah oo maaragtay ku caansan adduunka inugu deeqeen maaragtay qaramada midoobay ayaa noo yimid, wuxuuna socon doonaa shalay iyo 17 ahayd iyo maanta 18 19 ilaa bishan 20-keeda 4 maalmood.
saxaafadda dibajoog ka ahayd waxyaabaha diradda lagu saaray waxaa ka mid ah arrinta caasimadda, taasi oo dastuurka dalka hadda uusan qeexaynin magaca caasimaddu ay qaadan doonto, kuna soo koobayo inay yeelan doonto maqaam gooni ah, taasi oo maanta waxyaabaha diradda la saaray qayb ka ahayd.
wallaahi waxaa naloo soo jeediyey optiono fara badan iyo choice fara badana lagu soo jeediyey. markii ay annaga hadda waa soo jeedin, waa dhegaysanayni, waana su-aalayni. markii la isku raaco oo wax ay soo baxaan ayaan Soomaalidu waxaan markaa shirka noo dhammaadan soo bandhigi doonaa, markaas ayna Soomaalidan aan u soo bandhigayna. go'aankan waxa yeelanaya waa shacabiga Soomaaliyeed oo TV ga iga daawanaya ama idaacadaha iga dhegaysanaya, ee annaga waxaan u diyaarinaynaa waxa choice-ka, waxa lagu kala doorasho, wax lagu kala doorto. markaan soo bandhignana go'aanka ugu dambeeyay shacabigaaga iska leh
shirkan ayaa socon doona ilaa 20ka bisha waxaana xanta siyaasadeed ee koor gudboon ka mid ah magacbixinta caasimada Muqdisho kala cadeynta doorka maamulada ee kan dawladda dhexe waxaana qodobada shirka looga hadlay dhamaanayeen kuwa siyaasadeed sidoo ku celceliyay wasiirka wasaaradda dastuurka Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waxaan idaacadda fiidnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayad nagala socotaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa rajo ka muujiyay in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay heshiis ka gaari doonaan shirki shalay natiijo la'aanta ku soo kala tagen madaxda ku soo dhamaaday magaalada Kismaayo hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Boosaaso maanta markii uu dib ugu noqday halkaasii wariyahayaga Faadima Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo durtay Boosaaso
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo muddo 9 cishe ah ku maqnaa shirka wadatashiga Soomaalida uga socday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland ayaa warsaxaafadeedka ku sheegay inuu san guul darro ku tilmaami karin madasha shirka ee la isku afkaran waayay balse ay jiri doonaan wadatashiyo iyo kulamo dambe oo uu rajaynayo inay guul ku dhamaadaan
runtii lama oran karo shirku guul darro ku soo dhamaaday dabcan ee su'aalaha meesha ugu timaadaba wax badan baa wax laga hadlayo masiirka dalka weeye wax sahlan oo marka qaar kood go'aamo degdeg ah lagu gaari karo ma aha marka ee istiijid iyo ee dooda dheer iyo wada tashiyo tir badan waa ay jirayaan laakiin waxaan aaminsanahay ugu dambeynta waxa Soomaaliya dan oo Puntland runtii shacabiga dan waa inay ka soo bixi doonaan ee wadahadalada dambe loo balansan yahay
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale warsaxaafadeedka ku sheegay in madasha shirka ay la tageen rabitaanka shacabka Puntland
ay idin sheegay waxa weeye anagu ka xukuumadda Puntland waxaan meesha geeyna waxa weeye oo ah mowqifkii shacabka reer Puntland ee way hadleen ee codder bay ku hadleen fartidaas ayaanu qaadnay meesha geeyna dabcan sidoo kale shacabka reer Puntland waxa noo wakiishay in aanan Soomaali ka go'aynin su'aal wixii dan u ah oo wixii tanaasulada oo ka suurtooba shacabka reer Puntland meesha inaan geeyno dabcan boqolkiiba boqol dadku qofal baa wuxuu rabaa ma u helayo waxa laga hadlayaa masiirka dalka waxa laga hadlayaa waa dhismihii dowlad qaran ee weeye waxa ka hadlaynaa qofal baana demoqraaf uu leeyahay aragti uu leeyahay marka in la wada hadlo la soo dhawaado la soo tanaasulo waxa rajaynaynaa marka in ugu dambeynta la isfahmo qofal baa uu ogaado cid kaligeed ismi kartaa ma jirto cid kaligeed gooni waxa kala dowladna ma jirto
madaxweynaha Puntland ayaa warsaxaafadeedka waxa uu kaga hadlay arrimo la xiriira madhabka shiicada oo uu tilmaamay inaan laga ogoleyn gudaha Puntland
waxa kale oo rabaa inaan yar ka ilaado arrin bay qoliyahan raadiyasha laga hadlayay ma soo jawaabay ku saabsanay arrinta shiicada waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo gaar ahaan dadka Puntland ku nool waa da shacab muslimiina oo sunni ah weeye cid hadda u qareemi karta shiicanimo ugu qareemi karta dalkana ma ay jirto qofku ama ha ahaad xirf dowladaha haya ama yuusan haynin cid hadda u qareemi karta oo shiicanimo ugu qareemi karta dalka ma ay jirto dadkeennu namana soo gasho shaqana kuma lihin Puntland wax raad ah oo noocaas anu ku ogahay ma jirto waxaan ka ogolaanayno inay raad ku yeelatana ma ay jirto marka taasna dad qaar rabaa shacabiga reer Puntland inaan u sheego una cadeeyo arrinta iyada
Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
shirkaasi uu ka hadlayay madaxweyne Gaas ayaa siyaasiinta Soomaalida laga sugayay inay ku heshiiyaan qaabka loo galayo doorashada dhamaadka sanadkan marka xilliga xukuumadda baarlamaanka iyo madaxweynuhuba ay dhamaadaan wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho si ay dareenkooda u dhiibtaan
aniga waxa la yiraahdaa horta Muxiidiin Xasan Afra mar waxaan ahay xildhibaan haddana waxaan ahay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka dilada ururada bulshada rayidka ee deegaanada Barandir ayaan ka ahay gudoomiye talabiid waa midan hadda ku sheegayo waxaan ku talinayaa in Soomaaliya kala maarmin inaysan meel kale xira karin inay isku ra'yi noqdaan oo dareenkoodu hal naqayo oo Soomaaliya saas isaga oda dhigato oo israacdo ee wax ummada wax tar u lumay yaalin ka qaadi karaa in ay ka soo baxaan Soomaalida ayaan u baaqayaa anay waxyaabaha jira iska ilaabaan oo وابد دوال اسعفيه بعض دبات بجرتو ايرن حرمر لا غار ودنكا ايانا يدن وحنا وفرنا ددك ان هرمرسنا دولتي دحانو جوقتا وحا جوقا غوبلاديدي وحا لبا ان انت كلغود قاتان راي ميديسن او امدا وحتر اوله اي وح كسو بخانا كسوينا هدي تي شلا اسكو مري واينا وحنا با ان هشير ايان لا كساعد مشي كرو وا هشير ايان دلاد
ان مغعيغا وا عبد الكريم عبد الله علي او دغ او جوقا ان magaalada muqdisho ee gobolka banaadir shirkaas kala tagiisa wallahi umada waxay ku noqotay falaar lagu soo gamay waayo umada waxay sugeysay siyaasiinta Soomaaliya dadkan muddo 25 sano ah ayay waxay ku soo jireen dhibaato iyo marba meel lagu shiro shirar badan oo natiijo isan ka soo bixin iyagoo hadda dawladdu maanta ay wadanka ka jirta ay tahay dawlad aan maxaa la yiraahdaa aan ku meel gaar ahayn ay tahay dawlad rasmi ah lana filay sanadkan 2016 in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo wadanka Soomaaliya waxa la filayay in laga gudbay waxa soo dhan oo garaadka siyaasiyiinta oo kor u soo kobcay iyagoo tixgelinaya marka kobcitaanka dawladnimo la haystay muddadan lagu soo jiray in ay ka soo bixi karto halkaas wax la isku raacsan yahay oo mowqif cad iyagoo isku raacsan ay ummada iyo maxaa la yiraahdaa caalamkaba ay u soo bandhigaan aragtida siyaasadeed ay ka qabaan 2016 habka looga gudbayo dawladan mandate-keeda marka oo dhamaado ogos sanadkan.
Kuwaas waxay ahaayeen aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle uu la dhaxmaray mikrofoonka haatana dhinaca kale wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan dhaqane ayaa sidaas si la mid ah qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne waxa uu weydiyay aragtidooda ku aadan shirkaasi.
Magacaygu waxa waa Maxamed Cismaan Cabdi Maxamed labanne dhalinyarada iyo qaniin waxaan ku dhaqanahay degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. En sida aad sheegtay Xuseen oo hadii aan ka dhibto fikirka en sida aan u arko shirkan lagu soo kala dareeray oo natiijada ay go'aanka ka soo bixi waayay ee ku saabsan shirka booda tashiga madasha ahaa ee xarunta Kismaayo ka dhacay en run ahaantii aad iyo aad dadku ugu faraxsanaan baan kamid ahay en natiijo la'aanta hadda lagu soo kala dareeray dadka aad ugu qashucsan baan kamid ahay laakiin sembel sida macnaha aragtida dad qof waliba si buu wuxuu arkaa aniga sida aan wuxuu arko halka lagu heli karo waxa waa in ummada Soomaaliyeed ayada ay tashato oo dawladaha shisheeyay fargelinta ay ka dhaafaan sidaas aan aniga u arkay en waxa la isku qabtay hadda waxa waaye laba qodob waaye labada qodob waxa waaye en gobolan wax ku qaybsanayna iyo kuma qaybsanayna degmooyina wax ku qaybsanayna iyo 4.5 wax ku qaybsanayna labadaba hadda waxa wuxuu u dhigantaa marka oodi aan qaadno iyo aan jiino hal meel leena la wada geeniya macnaa waxa la isku qabtay ma dhamo Soomaalidan waxaan aaminsanahay inay xalin jirtay dhaqanaan leenahay ugaashaan leenahay hoggaanan leenahay madaxaan leenahay uma jirtaanahay oo calan la hodal leh anaga aan tashanno anaga aan isku imaano dawladaha shisheeye dadka safiirada oo shaqada ka dhaxwada qaranka Soomaaliyeed iyo shaqooyinkii ka dhaxwadaan aan fahmiinina kala bacaan ugu digaya
magacaygu waa Bashiir Cabdiigaal waxaan joogaa magaalada Beledweyne shirka Kismaayo oo lagu soo kala dareeray hadii aan fikirkay ka dhibto waxay ila tahay kulay waxaan aniga aan fikirkayga aan ku cabiraya madaxda Soomaalida sida lagu yaqiin dabeecadooda hadii ay meel isugu tagaan in keligood hadii ay wax natiijo ah ka soo bixin sidaas ayaan fikirkayga ku cabiraya tii waxa imaanaysa markii muwaadinimo dhab ah madaxdeena ay macnaa ay nin walba wax waay muwaadinimo dhab ay ka imaato oo dalka danihiisa si dhab ah loogu soo jeeso markaas ayaa natiijka imaanaysa markii shirka khaas ku qabsano.
Magacaygu waa Maxamed Qaliftigu waxaan joogaa magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan. Walaahi runtii shirka lagu soo kala dareeray ee madaxda state-yada iyo madaxweynaha ay ka qayb galeen federaalka aad baan ugu xumahay. Runtii waxa islaaha natiijo dhab ah ayaa ka soo bixi doonto. Runtii mid waa ku farxay in baasha caalamka ay ka soo qayb gal wayso oo ay ka soo qayb galaan ummadii Soomaalida ayaga ismaamulaan. Taa farxad gaar ah ii ahayd. Laakiin hadda la waa halawday waxay waxaad moodaa inay baasha caalamka ay wali waxaad moodaa inay ay ka lug bixin way ku soo kala tageen waa heshiin waayeen waqti badan ayaa uga baxay 4 maalin ee bar ay joogeen waxa la isku qabtay inaad maba dhameen 4.5 iyo deegan ma dhameen waxa fiican inay dadkooda iyo umadooda samad u turaan inay waqti ku bixiyaan inay san baasha caalamka iyo umad samad dhagooda ay ma qashiirin in ay mataqaana ay macnaha burbur shirku ku soo dhamaado waxa fiicnaad in wanaag iyo sharaf uu ku soo dhamaado in samarad wax u soo galaato ninka Kismaayo ku dhagay inuu soo fuqaa sharaf ahayd magaalada
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Beledweyne oo dareenkooda ka dhiibanaya shirkii shalay natiijo la'aanta ku dhamaaday magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan qeybaha dambe idaacaddeenna waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee bal marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino ayagoo kooban
wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa ugu yeertay cunaqabateynta cusub ee uu maraykanku ku soo rogay barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago ee iiraan mid sharci darra ah afhayeen u hadlay wasaaradda oo la yidhaahdo xuseen jaabir ansaari ayaa sheegay maanta oo isniina in iiraan ay tallaabada maraykanka ka jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago ee sharciga ah si buu yidhi iiraan ay sare ugu qaado awooddeeda isdifaac.
mid ka mid ah dadka maraykanka ahaa ee xabsiga ay ka sii deysay iiraan ayaa xalay gelinkii dambe soo gaaray dalkan maraykanka, halka dhowr kalena ay ku sugan yihiin dalka Jarmalka si ay cisbitaal ay u leeyihiin milatariga Maraykanka oo halkaasi ku yaala dareel caafimaad uu ugu fidiyo. Wargeyskada Boston Globe ayaa baahiyey sawirada Matthew Travis iyo hooyadii oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Logan ee magaalada Boston, halkaasoo uu ka soo degay gelinkii dambe Axaddii isagoo la socday duulimaad ka yimid dalka Turkiga.
duqaynta uu sacuudigu hormuudka ka yahay ee dalka Yemen ayaa waxaa xalay lagu dilay ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada booliska magaalada caasimada ah ee Sanaca. dhimashadan ugu dambeysay ayaa tirada dadka ku dhintay Yemen gaarsiinaysa 6,000 oo qof, tan iyo markii xukuumadda Riyaad ay bilowday ololaheeda militari ee ka dhanka ah maleeshiyada xuutiyiinta ee haysta magaalada. duqayntan loo geystay xarunta booliska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof.
Maraykanka iyo Ciraaq ayaa si wada jira uga shaqeynaya in la helo dhowr qof oo Maraykan ah oo lala yahay kuwaasoo la sheegay in laga afduubay gudaha magaalada Baqdaad ee caasimadda ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa waxa uu sheegay Axaddii shalay in Maraykanku uu ka warqabo wararkaasi laakiinse uusan xaqiijin karin tirada dadka lala yahay, sidoo kalena muusan bixinin faahfaahin dheereeyo arrinkaasi la xiriira.
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo haysa.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo iyadoo aysan jirin wax natiijo ah oo kasoo baxay. waxaa dooda eegala qaybgalaya xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan iyo Kiin Cabdalla Naajo oo ka tirsan bulshada rayidka, waxaana hadalka ku horeysay Kiin.
Wallaahi guul weyn ayaa la gaaray. marba haddii aad is afkaratay Soomaali oo la soo dhexgelin oo wada fadhiisteen si nabadgelyo ah ay ku fariisteen oo si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday shirkii, inkasta ay jiraan muxuu ahaa duleelo, haddana waxaa horta guul ah isu imaadka, waxaa guul labaad ee wada hadalka, waxaa guul saddexaad ee nabadgelyo ah soo ku dhammaado wax dhiba dhicin. marka ani horta intaas waxaan u arkaa farxad iyo guul intay isu imaadeen Soomaali wada tashanaysa.
waxaa siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale.
madaxdii Soomaaliyeed oo isu tagtay oo maxaan ku yiraahdaa wax go'aama iyagoo soo saarin diyaarada kala raacay, waxaan isleeyahay nasiib darro weyna dhacday. nasiib darradaasna waxa u sababayna waxaa la yiri alif hadduu qur-aanku ka wareero albaqre kama tooso. marka waxaan dareemayaa qalad horey inuu jiray oo dalku qaran ayuu leeyahay, dowlad federaalah uu leeyahay. marka joojkii ay lahaday dowladda ayaa waxa loo celshay maamul goboleed, marka laba qarana la iska dul dhisay. qarankii hore noo dhisnaay ayaa waxa lagu dhex dhisay wax la yiraahdo madasha wada tashiga. caqabada ugu weyn meeshaasuu ka yimiday marka arrin dowladdu ay lahaday oo xukuumaddu lahaday, golaha baarlamaanku ay lahaayeen markaa inay ka doodaan sidaas loo meel mariyo, ayaa waxa lagu riday maxaan ku yiraahdaa dhan kale loo weeciyay marka caqabadaas halkaas ay ka timid waan sugeynin caqabadaan u imaanayso
wa maasan tahay ee keen wada geysatay dooda een Cabdiraxmaan Jimcalo wuxuu leeyahay marka hanaan markii horeba qalad ku bilowdo way buu leeyahay maxaad kala doodiisa
wallahi aniga hadda oo qalad ma arko sababtoo ah wax walba ha keeno ee muxuu ahaay shaqada socoto ee shaqada intimaadan khald waa dhaca ee khald dhacayna waxa la sixi doonaa dib malaan wixii khald timaado haddana rajaynno muqato oo hadda kala tagaas soo kala tagay waxaan loo muujiyay in aan soo noqon doono annagoo soo bislaanay annagoo soo fikirnay inoo soo fikiray in soo iman doono dib haddana loo sixi doono waxaan ku rajaynaynaa in Soomaali guul gaari doonto ee dhamaan doonaana tishishka si kastaa loo bilaabo si kastaa socoto horta shaqaha socoto shaqo markay tabaadan sax iyada iman doonto khalad walba waxa lagu sii mid ka dambe sax uu iman doonaa wax walba bilaaw ana khalad waa ka dhacay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jim
ee waxaan filayaa shirarka badan waqti badan ayaa ku lumaya ee dalku waxa ku jira xaalad caadi ah inuu ku jira marka xaqii amniga wax badan ka lumaya maxaan ku yiraahdaa xaqii bulshada horumarinta bulshada wax badan ka lumaya marka in maxaan ku yiraahdaa asbuuciiba shir la isugu yimaado waqti ku lumaya ee waxaan maxaan ku yiraahdaa ama federaal han noqoto heer gobol han gobol waxa lagu qaybo ama ha lagu qaybo maxaan ku yiraahdaa 4.5 sidii hore lagu socday de arintaas ee Soomaaliyo dhan barlamaan metela ayaa jooga Soomaaliyo dhan xukuumad metesha joogta marka ayadu inay maxaan ku yiraahdaa meelaha maamul goboleedyada ay u celiisay maxaan ku yiraahdaa hawsha ilaheed ayaa maamul goboleedyadu ay u noqotay wadatashigii bulshada ayaa ayadu la leedahay xukuumadu leedahay wasaaradda arrimaha gudaha leedahay ayaa waxa loo celiisay maamul goboleed ee marka muxbaashii way balaaratay waxay aaday maxaan ku yiraahdaa meel laga soo qabo karin marka anuu waxaan kula talinaa hadda oo tala ahaan ku soo jeedi lahaa ee waa sax in maxaa ku yiraahdaa ee Soomaalidu ay wada hadasho barlamaanka in loo soo celiyo iyo xukuumadda in loo soo celiyo ee maxaa ku jira halka wax lagu saxaa ayaan qaba aniga aad halkaas aan taaganahay
kiin baan siinaya ee aragtida marumaysan tahay inay meesha ku jirto oo baarlamaanku ay tahay in talada dib loogu soo celiyo sida uu Cabdiraxmaan Jimcaale iyo qaar kaleba ay qabaan
walaa intaan lama qabo sababtoo ah hawshan iyo macnaha bilow ay leedahay dhamaadna way leedahay sabab boqol 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 galo waxaan leeyahay maadaama muxuu ahaa imaamul goboleedyada ee mas-uuliyadda saaran tahay gobol walba ilaa inay macnaha goboladii lala tashto ee ka qayb qaataan fikradooda dhiibtaan waa lagama maarmaan inay joogaan maamul goboleedyada baarlamaanka imaamul goboleedyada inay isla fadhiistaan ee arintii soo gabagabeeyaan ayaga ka wada hadlaan ayaa macnaha ila haboon sababta ay tahayna in hawshii waxay ka socotaa tuulo ilaa degmo ilaa iyo gobol marka maadaama gobol ay waxay u noqonayaan gobolna ay ka imaanayaan in gobolada loola tashto ee maamul goboleedyada la isu keeno baarlamaanka si maadaan sidaa shirweyneed lagu sameeyo sidaas ay macnaha xalkii lagu gaari lahaa horumarka wadanka ay ka wada tashtaan laazim aan waxaan qabaa in ay joogaan maamul goboleedyada
haye Cabdiraxmaan Jimcaale
wallahi horta dalku wuxuu leeyahay maxaan ku yiraahdaa dastuur uu leeyahay dastuurkuna wuxuu kala qeexayaa waajibaadka maamul goboleedyada iyo waajibaadka dowladda dhexe ee mar hadii la yiri maxaan ku yiraahdaa madal wada tashi qaran ayaa la dhisayaa meesha waxaa ka baxay doorkii xukuumadda dhexe waa dastuurkuna ma ongola arrimta dastuurka ka soo horjeedana maxaan ku yiraahdaa ma soconayso marka waa ku waafaqsanahay talada in la wada yeesho laakiin taladu waa in gacanta ugu jirta xukuumadda ee xukuumadu markii soo aruuriso raayi aruurin ay u geysay maxaan ku yiraahdaa maamulada dalka ka jira federaalka ay maxaan ku yiraahdaa hoos yimaada adee maxaan ku yiraahdaa ma ahan in la wada taliyo arintii qaranka laga wada tag
laakiin Cabdalla baan siinayaa
ama aniga waxaan arkaa guri marka la dhisaayo in asaas loo suubiyaa hadii asaaska laga booliyo kor safaqaalsa sabab waxa la saaray saqafki kore ee ma suurtoobayso marka asaas waxa ah maamul goboleed guri hadduu asaas lahayn ama tiir udub dhaxaadkii guriga haduu intaaba lahayn guriga waa dumayaa. Marka waxaan qabaa ani ra'yanteeda lagama maarno maamul goboleedyada, sababtoo ah asaaska guriga waa iyaga. Arinta waxay dib ugu noqon lahayd hawshaasna waa iyaga. Wax walba oo la qabanayo waa inay asaas leeyihiin. Marka sidaas darteed kuma raacsin walaalkay in macnaha guriga kor laga dhiso hoos inuu loo soo dhisin.
Waa la isku yimid shirka dhowr maalmood buu socday, waxa la isku waafaqsan yahayna kama soo bixin. Maxaa ugu wacnaa baad leedahay Cabdiraxmaan Jimcaale?
Adeermacan waxa ugu wacanaan isleeyahay haddee maamul goboleedyada nin walba meel uu kasiga ka yimid, meeshu ka yimidna wuxuu ka soo qaaday ilaa wuxuu raadinayaa maxaan ku yiraahdaa maanta xaalado badan oo siyaasadeed oo dalku gelaya marxalado kala duwan ayaa jira. Marka ninkasta meeshu ka yimid ama gobolkii ama meeshu madax ka ahaa ayuu wuxuu ka soo qaaday war ka soo qaaday warkii waxaan haynuna ma galaatanisul kale ma yeelayo. Marka dadka siyaasiinta ayaa maxaan ku yiraahdaa tan inay tanisulaan meeshii laga rabay, nin go'aan qaada karaa ma jiro oo meesha maxaan yiraahdaa shirkaas ka dhacay Kismaayo. Waxaa boon fikirku asoo kala duwan ayaa midka ugu qaraar tanisul laga samayn karaa mid ka mid ah. Marka waxay ku tusinaysaa in nin tanisuli karaa uu jirin oo maxaan ku yiraahdaa nin walba uu doonayo maxaan ku yiraahdaa siyaasadda be ayaa meesha ku jirtay waxa hadda haatan taagan ka weyn. Marka tanisulkaasi wuxuu keenaa marka meesha uu noqon lahaa ayay ka hor imaanaysaa. Marka anigu waxaan qabaa marka arinta in la dhimriyo waa sax oo maxaan ku yiraahdaa wadatashigu aan wax wada yeelano ayuu leeyahay. Marka qaabkii wadatashigu oo u bilaaban lahaa haddii albaabkii ka geli lahaa uu ka wareero wuxuu leeyahay culayskiisa. Marka arintaasi wax laga bartaan rabaa marka kisaa
inaanay natiijo kasoo bixin shirka kinay maxaa loo nisbeyn karaa?
Waxa waa wax walba tartib step by step inaan galno ayaa fiican. Marka waa loo waxaan qabaa aniga waa lagu ilbixi doonaa hawshan waa hawl lagu cusub, saas awgeed wax kasta cusub khalad ayaa ka dhaco. Marka hawsha waa noo dhammaan doontaa nin walba hadduu dib u noqo dadkiisa la soo tashto soo runtii soo taabsiyo insha allah wuxuu la iman doonaa. Aan qabaa aniga asoo raalli ah oo hal mid la isku raaci doono doorka dambe ee la isu yimaado. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guul noogu dhammeeyo oo taladeena uusan soo dhexgelin nin ajnabi ah oo dibad nooga yimid oo inaga aan dhammaysan doono oo inaga haddaba xal fiican aan maraynaa meel fiican aan maraynaa waa isu dhownahay. Marka intaas ayaan leeyahay.
Waad mahadsantihiin gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeennaba iyadoo cashar laga bararayo shirkii shalay lagu soo kala tagay ee kuwii horeba. Maxaa tallaabaha loo baahan yahay in la qaado si xal loo helo? Waxaan ku horeynayaa Cabdiraxmaan Jimcaale.
Adeermacane, waxaan anigu tala ku soo jeedinayaa oo talada ugu habboon aan isleeyahay waxa weeye kow, dalku waa dal madax bannaan, dastuur uu leeyahay, dowlad dhexe uu leeyahay, dowlad maxaan ku yiraahdaa maamul goboleedyo uu leeyahay. Marka marlabaanka iyo xukuumadda hawsha ayaga iska leh waajibaadkooda ha aqoonsadaano aqal sare iyo aqal maxaan ku yiraahdaa hoose intaba waxay ka dabeeyaan horta mabaadiida markii la isla fahmo. Marka waxaan soo jeedin lahaa oo aan soo jeedin lahaa labada dowladood oo isku dhex dhisan oo madasha wadatashiga iyo qaranka Soomaaliyeed hala kala daayo, dad dowladda ayaan wadalaynahay wadatashiga meel wadalihi anagu meel laga keenin ma garanayo. Marka wadatashiga meesha laga saaro haloo noqdo dastuurka, baarlamaankuna waajibaadkiisa qaato.
Haye, haddii aan hadalka ugu dambeeya ku siiyo keen
waqtiga waa dhamaa, waxaan u harsanahay malaha baarlamaanka haddii wax qabsanayo iyo dowladda marre hore arrintu way dhamaysan lahayn. Maadaama hadda ummadda dhex taalno arrintii wadatashii la yiri wadatashi wax ka fiican waxa lagu tashanin waa lagu khasaara. Wadatashigii ha lagu fuliyo, ha lagu dhammeeyo. Saas waxaan leeyahay qolada wadatashanaysaay waxaad kula dardaarmayaa inaad isu tanuujiyaan. Tanazul la sameeyo waxaa la ood qaadis iyo jiidis Soomaali waxay tiraa ood haddaad kor u qaadi iyo haddaad dhulka ku soo jeedid isu gurigeys waxaad u hadday un guri inaad ku dhistid.
Marka talada waxaad leedahay dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada dhex taala
ayay waa dhex taalay ay hawada tashtaano guulna noo soo hoyaano.
Xubintii dooda gaabanna intaa haynoo joogto waxaa igala qayb galay Keen Cabdalla Naaji ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsantahay wariyahayaga Saynab Maxamed. Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Inta hadaan kaga gudubno kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe, Saare Cabdi Axmed oo studio ku weelisa ayaa inoo haysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dawladda Britain ayaa dhawaantaan waxa ay ka codsatay dadka muslimiinta ee dalkaasi ku dhaqan inay qayb ka noqdaan la dagaalanka argagixisada. Codsigan dawladda hadaba ka yimid ee lagula dagaalamayo argagixisada qaybna ay ka noqon karaan dadka muslimiinta, doorkoodu muxuu noqon karaa? Sideese arrintaasi u hirgeli kartaa? Waxaa su'aalahaasi ila faaqidaya oo barnaamijka Qurba igu waramaya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo isoo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka. Lagu horeyntii mudan ku soo dhawow ee barnaamijka Qurba ee VOA-da iga waran bal in waxa ay ka dhigan tahay qaabkan dawladda Britain ay doonayso dadka muslimiinta inay qayb uga noqdaan la dagaalanka argagixisada.
Waa weeye saara nabad baasantahay, maaha arrin cusub. Sidii ay u bilaabantay mawjadan laga cabanayo ee argagixisada loo yaqaano ee sumadda ugu weyne ee lagu tilmaansada xagga galbeedka ay tahay wixii ka dhacay New York iyo Washington iyo inta la halmaasha 2011-12 September iyo wixii ka dambeeyay magaalooyinkan waaweyn ee Europe sida London iyo Madrid iyo dhowaan sanadkan iyo sanadkii hore Paris-ka ka dhacay iyo meelo kale ba Turkiga. Marka in la yiraahdo dadka muslimka ka qayb galo qayb ka ahaado dee waa wax iska caadi ah, waana wax la fili karo. Siyaabaha looga qayb galayaana dee lama laha dadka muslimiinta oo yacni hub gaasa oo masalan meelaha ay joogaan ugu tagaan, laakiin waxa weeye sida ay u muuqato fikriyan fikirkan keenaya in dhaqanka argagixisada la yidhaahda uu faafo fikirka ka dambeeya in muslimiintu ay yacni u guntadaan sidii uu uga bixi lahaa dadka muslimka ah dhexdooda loogu soo noqon lahaa ilaa diin islaamku 4-10 qarniyan ka badan 5-10 qarniyan ku dhow dunida joogay. Xabaarad buu hogaaminayay dunida siduu la nooleystay loola noolaadooba waa la ogaa. Waxaan markaa yacni wax gooniyaha ah ee ay tahay in marka meesha laga saaro halkaas la doonayo in la mariyo.
Waa gartay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmaro, waxaa jirtay in codsigan saad sheegtayba horey dawladdu ay uga dhawaajiso oo ay jireen ururo ama hay'ado gaar ah oo si gaar ah loo soo mari jiray, ee tani haatan in dawladdu ay soo bandhigto maxaa sabab u noqon kara ay kula tahay oo soo laba kacleeyay?
Waxa weeye dekolley waxa la yidhaahdaa salaad waliba waqtigeeda leedo la tukadaa, mowqif waliba wax keena ayuu leeyahay. Waxa ugu daran iminka waxaan ka soconaya bariga dhexe, gaar ahaan Suuriya iyo Ciraaq, oo ururkan la leeyahay Daacishna la yidhaahdo, ISISna la yidhaahdo, iyo waxa laga tirsanayo iyo in matalan meelo kaba fog yacni gacan intii hore ka dheer laleeyahay uu yeeshayo waqooyiga Afrika, wadamo ay ka mid yihiin Liibiya iyo Jazaair iyo ilaa wixii la halmaalo ilaa Maali, ilaa laleeyahay ururkii Boko Haram la yidhaahdo, iyaga ayuu yacni dheega saaray oo la saftay. Waxa ayaa keenaya iyo yacni duulduulka ka iman kara ama halka hala jooga ama dad intay xaggaa tagaan xagga yimaado wax ka geysahaaso ama dad dhalinyaro u badan oo halka jooga oo afkaasaas ay saameysaa noqoto, waxyaabahaasa keenaya yani karka kulula imika yani arrimaha keenaya halkaas u badan yahay.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka aragtida ay ka bixinayaan dadka muslimka ah gaar ahaan Soomaalida oo kale qurba joogta halkaasi ku ah, guuxa iyo hadalka dadka muslimka halkaasi ku dhaqan ka imaanaya iyo sida ma aragtay arrinkaasi u qaadan karaan muxuu yahay?
Waxa taasi saar ay ku xirantahay dee marba yani halka aad joogto iyo cidda yani aada la kulanto iyo cidda aad afkaartooda maqlayso. Waxa weeye dadka muslimiinta ah England, Ingiriis ama Britain ku dhaqan 2 million inka badan baa lagu qiyaasaa. Soomaalidu qeyb aan aada u badneyn bay ka tahay, inkasta oo yani dadka aad faruhu yani ugu godan yihiin lagu tiriyo. Marka dadka intooda badani dee waxay leeyihiin war waxani wax islaamka u dhaqanahaa maaha, wax aynu ku dhaqmi jiray maaha, wax diinta islaamku ay banaynayso in siyaaba qaadkood loo dhaqmo maaha. isla mar ahaantaana yani way jiraan dad leh war yani laba yani dhinacba wax waliba laba bog buu leeyahay ama laba dhinac buu leeyahay ha laga eego dhinacyo badan. Siyaasadaha wadamada galbeedku ay ku soconayaan qudhoodu waa inay dib isu eegaan oo yidhahda war waxaan dee maxaa keenaya inteeba siyaasadeena dibaddu ay saamaysay leeg bay ku leedahay waxaan inay soo baxaan saasa yani laisweydiinaya.
Waxaad bal iga waranta waxaa jirta dhalinyaro badi la lahaa waxa ay ka tagayaan London iyo Britainba waxa ay tagayaan bariga dhexe iyo qaybo ka mid a meelaha ISIS ka dagaalamayaan kuwa ayaa Al-Shabaab dib ugu noqday. Waayadan iyo hadalhaynta arrinkaasi la xiriira
way jirtaa dad dhalinyaro ah oo badan oo inamo iyo hablaba leh oo dhinacyada u gudbay xagga waalidka iyo xagga mas-uuliyiinta socdaalkabana marmar badan loo fiidiyanay waa sidee ku dhacdaa inan yar oo gebigoodaba 15 jira oo aan wadan fasax qoraalo ay waalidkeed ka wadato oo iska keligeed yacni bigbiglihi inay airportka dhaafto marka waxa weeye karkaasi weli waa taagan yahay tirada imanka sidii hore u baxdaa sidii hore uma badna waa la isku dayayaa in caruurta ama dhalinyarada wixii lagala soo hari karo lagala soo hari karo inta kalena lagu dadaalo inanay askaarta maaragtay laga cabanayo asaaraha goonniya leh laga xayndaabo ama yacni laga tallaalo oo sidii looga badbaadin lahaa lagu dadaalo.
Waa gartay ugu dambeyntii bal walaaca dadka waalidka ay qabaan markaad eegto kale ardayda iskuulaadka markay aadaan soo noqodkooda waalidku sida uga walwalayaan magaalada markay cunugaaga uu ku maqan yahoo kaleeto marka dadka maxaa ka soo baxaya waalidiinta gaar ahaan haddaad bal eegto Britain
runtii de waalid odhan anigu lama kulmin laakiin sawirka guud ee jira waxa weeye waalid laga maqan yahay baa ugu warar badan waalid haysta caruur uu ka baqayo inay wadada maraan ayaa yacni isna xagga warwarka yacni iyo kaarkiisa ku xiga runtiina dee maba aha arrintaasi arrinta keliya waalid ka warwaray arrimo badan oo kaba sii khatarsan oo inta afkaarta ISIS ku tegaysa waxa ka badan yacni wiig walba ama bil walba ama dhowrkii biloodba inta isu laynaysa ee ku tagta ama magaranaysa lagu dilo ama ku naafoodo dhaawac weyn uu ka soo gaadho kooxahan is eeganaya ee waxaan gaangiska la yidhaahdo marka yacni kolley de waalid waqtigan caro ingiriis ku haysta caruur muslim iyo cidaan muslim ahaynba warwarkiisa kolley ma yaraan.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar inaad igu warantay barnaamijka Qurbe.
Waad adaa mudan tahay
Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayuu kaasi ahaa isagoo ku sugan magaalada London ee cariga Britain ayuuna khadka telefoonka barnaamijka Qurba iigu waramayay oo toddobaadkan aynu ku eegnay doorka dadka muslimiinta ee dalkaasi ay ku yeelan karaan la dagaalanka argagixisada oo ay dowladda Britain ka codsatay inay qayb ka noqdaan. Barnaamijkii Qurbana waa naga intahay nabadgelyo.
aad bal baasantahay saara
waa tahay maxamedow idaacadayadii ayaan gabagabadeeda kusii dhownahay qodobadii wararka ugu waaweyna haddaad noo eegto
mahadsanid saara. Madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta kulankii ugu horreeyey la yeeshay wakiilka cusub ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya Michael Keating. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu wakiilka cusub uga warbixiyey xaaladda dalka isagoo si gaar ah diiradda u saaray horumarka laga sameeyey dhinacyada amniga, siyaasadda, qaybsiga kheyraadka iyo dib u dhiska dalka sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi qoraalka ah. Wakiilka cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Keating oo isna kulanka hadal ka jeediyey ayaa sheegay in qaramada midoobay ay sii wadayso taageerada ay u fidiso Soomaaliya. Dhinaca dalka Iiraanna, wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ugu yeertay cunaqabateynta cusub ee Maraykanku uu ku soo rogay barnaamijka gantaalada ridada fog ee Iiraan ee la hago mid sharci darra ah. Afiyan u hadlay wasaaradda oo la yiraahdo Xuseen Jaabir Ansaari ayaa sheegay maanta oo isniin ah in Iiraan ay tallaabada Maraykanka kaga jawaabi doonto iyadoo horumarinaysa wuxuu ugu yeeray barnaamijka gantaalada ridada fog ee la hago.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan. Haatan aan ku wada nasanno codkii Cabdi Hani iyo heeskii Cudoon.
Sidee daba cudoonay asarkan isbaraniyo hayso alfigi saudu kana naftu aye ay ku
tahay codkaasi cabdihaan iyo hees ku cudoon dhagihiina ayaa naga sii tageyna sahra cabdi axmed anigoo ah iyo maxamed calal xasan ba waxaan idin leenahay nagula sii caweeya heeskaasi macan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.